В нашій студії Андрій Зінченко, співзасновник співзасновник платформи та Грінкубатор. Правильно буде сказати, платформи Грінкубатор і член енергетичної групи реанімаційного пакету реформи Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА, і так само член енергетичної групи реанімаційного пакету реформ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
На дворі зараз дощ, принаймні в Києві дощ величезний, але разом з тим цей дощ символізує так само і похолодання, тому що відчувають, очевидно, це всі наші слухачі, і очевидно, що актуальною стає тема утеплення. Ми говоритимемо сьогодні про утеплення не в плані тарифів, а, напевно, про правильну енергоефективність. І почнемо з того, що цей сезон несанкціонованих, чи як би це сказати, самостійних утеплень, напевно, у містах України і цього року, як і минулого, як і раніше, все ж таки розпочинається. Тобто багато з людей все ж таки хотіли б у якийсь спосіб утеплитися. Зокрема, Андрія Зінченка була днями колонка, така цікава в «Українській правді», з прекрасним образом «Сепаратисти-утеплісти», ви назвали їх, так?
Так.
Напевно, тоді почнемо з коментування, чому сепаратисти, напевно, негативне таке значення ви закладали в це слово.
Дивіться, справа в тому, що от ви сказали, це дуже добре, що ми нарешті піднімаємо цю тему на рівні такому серйозному, на рівні українських медіа. Справа в тому, що ви сказали про несанкціоновані утеплення. І тут зразу з'являється питання, а хто повинен
дати
санкціонувати
дозвіл,
утеплення в мені, як власнику квартири, як співвласнику будинку? Ну, тобто хто? Кличко? Навряд чи. Це мій будинок.
А який... сусіди?
О, а тут з'являється уже питання. Та? Справді такі рішення повинні прийматися будинком, тому що те, що я роблю для своєї квартири, воно впливає на інших. Так? Бо ну, ми не можемо, знаєте, от взяти це будинок, на жаль чи на щастя, це не такий, знаєте, з кубиків, де ми можемо, от я витягнув свою квартиру, взяв її як равлик собі на горбі і пішов десь з нею. Це цілісний комплекс. Відповідно, коли я починаю змінювати щось, що впливає на інших, а оце те, що називається, те, що ми називаємо сепаратистське утеплення, впливає на інших, зокрема тим, що це може пошкодити шви, та, в результаті там неправильної гідроізоляції, в результаті неправильних матеріалів і багатьох інших чинників, це може пошкодити шви, та. Відповідно, стан будинку погіршиться, та. І крім того, треба сказати, що зразу сказати, багато людей образилися на такий образ. Так треба сказати, що багато людей роблять це, вони утеплюють собі квартиру, щоб їм просто було тепліше. Та? Тільки в
їм тепліше?
Їм тепліше на 2-3 градуси. І для багатьох людей, в кого квартира холодна, особливо кутова, це має сенс. Тільки з точки зору економічного це не має сенсу. Чому? Бо це ніде не реєструється. Тобто ця економія ніде не реєструється, і будинку може бути нанесена шкода. І ви знаєте, в періоді десь до 5 років в цьому немає економічного сенсу. В той час, як утеплення цілого будинку має економічного сенсу. Але на заваді утепленню цілого будинку стоїть інший тип, власне, сепаратистів, які називаються, як один вже з дописувачів потім сказав, він каже, знаєте, я такий сепаратист, я утеплився. Каже, а що робити, якщо навколо мене живуть сепаратисти-пофігісти? Та? І вони, ці люди, вони відмовляються від будь-якої спільної дії, і, відповідно, вони прирікають цей будинок на те, що хто щось хоче робити, він утеплюється сам. Але, знову ж таки, тут Олексій більше розкаже, чому це не має змісту ні економічного, ні технічного.
Ну так, власне, тому що ми протягом вже щонайменше 2 років, а року точно закликаємо людей, от в цій студії, не ми журналісти, а ваші колеги, експерти з енергоефективності, і київська влада, зокрема, що люди, давайте, це справа кожного, і кожен може зробити якийсь от плюсик в карму, і плюсик у своїй квартирі через це, і ми вам надамо кредити, і ми частково покриємо ці всі роботи. А тут зараз виходить, що це все така робота в нікуди, і навіть вона може бути ще шкідливою для будинку в принципі. Чому?
Смотрите, значить, в дополнение к тому, что сказал Андрей, я бы добавил, что, во-первых, возможно, где-то вот прокололись организации, которые делали очень такие серьезные информационные программы, которые все начинали со слова «утепляйтесь». Первое, что нужно делать...
И все приняли как заклик прямый.
Да, да, да. И проблема в чем? Утепляться это хорошо, но дом это сложная довольно конструкция, которую прежде чем утеплять, надо сначала разобраться, а вообще в принципе туда тепло поступает в достаточном объеме, а правильно ли оно распределяется среди квартир? А что у нас происходит с балансировкой стояков? А вдруг у нас верх перегревается, низ не догревается или наоборот? А вдруг у нас забита система отопления? А вдруг у нас какой-то очередной тип сепаратиста дома у себя в квартире из горячей воды сделал теплый пол и, по сути, ворует уже у своих соседей тепловую энергию? И все в доме платят за то, что у него дома Африка. Значит, и вот в этой ситуации, то есть первые это мероприятия, по сути, должны быть не утепление фасада дома, а наведение сначала порядка с системой отопления. Потом попытка устранить утечки. То есть это входная группа, это, возможно, где-то дырявые окна, это чердак, это подвал. Потом застекление мест загального крестования, то есть это наши лифтовые зоны, это холодные переходы, лестничные клетки. И только последнее мероприятие, по сути, это уже в конце, в самом, это утепление фасада. У нас с 2015 года действуют городские программы, да, о которых уже говорилось, плюс совместно у нас есть государственные программы кредитования, которые во всем этом помогают. И вот мы, ездя по районам, мы людям рассказывали вот эти все вещи, объясняли, что и латочно плохо утепляться, и что сначала надо бороться с системой отопления, а потом только утеплять уже в целом дом. А вот для примера могу вот привести простую вещь. Если вы возьмете термос, который, да, у всех ассоциируется с горячим чаем, положите в него мороженое, закроете, да, то есть на удивление оно не будет таять, потому что термос, да, этот дом в целом утепленный, он не является источником тепла, он сохраняет ту температуру, которая у него есть внутри. Поэтому если в квартире холодно, и мы ее утепляем, в ней все равно будет холодно. Источника тепла нет, да, то есть люди все равно мерзнут. Вот. И второй параметр очень важный. Нужно же понимать, что эти действия должны приносить финансовую выгоду. То есть мы не просто утепляем ради того, вот, как сказал Андрей, 2 плюс 2-3 градуса в квартире. То есть не просто только ради комфорта.
А мы намагаемся дешевше заплатить.
Да, мы пытаемся экономить. Да, у нас премьер-министр показывал презентацию, в которой показывал, что 18 миллиардов кубов газа у нас закупается на потребы населения. Из них примерно 9 миллиардов газа, то есть кубов газа у нас теряется в домах, то есть это потери. И примерно 2,7 миллиарда – это потери при транспортировке. То есть итого мы потребляем меньше половины закупаемого газа. То есть мы должны с этим бороться, да, то есть, но бороться не вот теми мероприятиями, латочными кусочками всякими, да, то есть небольшими, которые люди пытаются делать, а должны комплексно подходить к этому вопросу. То есть и вот наши участники городские, которые подавались, это ОСББ-кооперативы, там, где люди договариваются, они, пройдя прошлый год, подавшись еще раз в этом году, то есть осваивают средства, которые выделяет город, и утепляют дома целиком.
Тобто мы греем повітря, по сути, там, 10 миллиардами кубов газа.
Да, да. Чаще всего, причем у нас происходит так, например, верхняя подача, то есть верхние этажи сходят с ума, у них Африка, то есть они обычно так говорят,
а внизу
да?
даже холодно.
Да, а внизу Владивосток, да, как они говорят, первый этаж, у него плюс 12, они с градусниками пишут акты регулярно, отправляют в Киевэнерго, требуют перерасчета, но теплее от этого не становится, от того, что там скидку сделают, им 100-200 гривен, им все равно холодно. Первое, что делают люди, да, то есть они пытаются что-то сделать в доме, понимают, что у них есть сепаратисты-пофигисты, которые рушат всю эту систему. Что они делают вторым шагом? Они идут и заказывают себе утепление латочное. Тут возникает вторая проблема, с которой мы сталкиваемся вот постоянно. Нанимается какой-то фоп-альпинист, который приходит туда и, вися на стропах, да, как вот,
набывая что-то.
Как боец в цирке, да, то есть да. пытается что-то красиво сделать. При этом ему начинают говорить, как в классическом фильме «Формула любви», а можешь ли ты это сделать дешевле? Он говорит, конечно, да, и появляется пенопласт в два раза тоньше, чем в ДБН, появляется клей для плитки вместо клея для пенопласта, появляется китайская сетка, которая разлазится в руках. В итоге получается продукт, который стоит на 30% дешевле, но он примерно в 3-4 раза хуже, чем это должно быть по факту. Вот. Но человек видит, дальше начинает работать эффект плацебо. Ему становится тепло от самого вида.
Того, что он заплатил гроши.
Да, что он там что-то поставил.
Особливо веселі тут історії з упаковочним пінопластом, коли, власне, вішають пінопласт неналежної
плотності.
Щільності. Так, неналежної щільності. А упаковочний пенопласт, який набагато меншої щільності.
Це реальні історії? Це не анекдот?
Це не анекдот, це не,
але, дивіться,
не придумаєш такого.
Так, ми платимо все одно стільки, скільки ми платили, тому що у нас лічильників немає на ту основній трубі внизу, так, в підвалі.
Ні, смотрите, счетчик є. Да? Вот представьте, стандартный дом, вот то, что у нас в программе происходит, то, что мы наблюдаем. У нас вот был, например, это вот в Киевский дом, это Гмыри 5, ОСББ. Вот у них есть счетчик. У них вроде как есть ОСББ.
Значит, вони котельню не меняли? Тобто це та котельня, що була від...
Ні, у них ІТП, то есть індивідуальний тепловий пункт, не котельня, котельня. То есть они запитаны от Киевэнерго, от ТЭЦ. Значит, и, в принципе, как бы они регулируют как-то, пытаются более-менее, у них основные мероприятия сделаны. Вот они пришли к нам на проект, сказали, что мы поменяем окна, да, то есть у нас проект 70 на 30 городской, 30% их это окна, а вы нам, пожалуйста, утеплите три торцевых фасада целиком. То есть как-то ложено, как надо делать, вот. И мы, когда пришли на стены со специалистами оценивать, что нужно делать, чтобы примерно посчитать объем работ, увидели, что кусочки латочные уже присутствуют. Вот. Первая проблема. Они все были 5 сантиметров. То есть по ДБНам у нас в нашей климатической зоне не менее 10 сантиметров должен быть пенопласт, да, то есть который туда клеит. То есть уже в два раза тоньше. Какой там он по плотности, как говорил Андрей, что он упаковочный, у нас даже почти сомнений не было, что, скорее всего, так и есть. Если 5 положили, то уже, наверное, на плотности 100% сэкономили. Вот. А следующая проблема какая? Тепло – это тот вид энергии, который мигрирует через стены. То есть если у тебя чуть-чуть теплее, то ты начинаешь нагревать своих соседей. То есть и в сумме, в целом…
Або холодный коридор.
Да, или холодный коридор. В сумме дом не экономит. То есть тебе стало чуть-чуть комфортней, тепла дом потребляет столько же, то есть, а в деньгах ви все одно платите все вместе
так,
столько же.
Але логіка в цьому, ну, ми не платимо менше, але ми платимо стільки,
але нам ніби
стільки,
стає тепліше.
Але нам стає тепліше, перше. І друге, що ми не вмикаємо вдома ще додаткові джерела, так? Ми не палимо електрику, щоб вмикати якісь саморобні чи несаморобні каміни, не купуємо різні там бублики і різні засоби, яких продають купу в магазинах, так, техніки, щоб обігріватися. Тобто все одно виходить якась економія.
Да, но смотрите, теперь мы идем к другому шагу, да, то есть вот эта экономия, то есть которая наступает, она кратковременная, и проблема в том, что мы вот с Андреем называем это эффект длинного хвоста, да, то есть вот существовало такой миф, что динозавры большие вот эти, да, вымирали, почему? Потому что им начинали грызть хвост, а они не чувствовали, да, то есть болевой шок доходил им с опозданием. Тут эффект очень похож. В чем проблема с латочным утеплением основная? Даже если они сделали правильно, зашли за шов, зашли на полметра на чужие квартиры, перекрыли все. Самое плохое наступает не зимой, наступает оно летом. На поверхности стены, особенно если это южная стена, при температуре, вот летом, в самый теплый день, да, например, когда температура воздуха достигает 36-32 градусов, температура на стене достигает 80 градусов. А на стене, которая утеплена, температура не повышается. То есть температура бетона, обычно это уже у нас старые панельные домики советской постройки, внутри под пенопластом она примерно 18 градусов. Но рядышком буквально на сантиметр от шва она уже 80. Перепад температур – это разное линейное расширение. То есть те, кто знает основы физики, понимают, да? То есть вот для примера берем вот стеклянная бутылка. Мы ее нагреваем и резко охлаждаем. Она мгновенно лопается и трескается. То же самое происходит со стеной. На окончании утепления начинают появляться микротрещины. Ближе к зиме туда попадает вода. Тут второй эффект с той же самой пивной бутылкой, которую мы засунем в морозильник. Что происходит? Расширение. Да? Вода расширяет, трещина увеличивается. За 5-6 лет на стыке между пенопластом и стеной, даже если это не шов, может начать трескаться стена. Соответственно, в той квартире, на которую мы залезли, да, утеплив, закрыв шов, начинается сквознячок, либо холод проникает, да, либо замокает стена, то есть мы нанесли урон своему соседу. Вот, плюс мы неправильно утеплили, мы плохо сделали то, что у нас происходило с тем домом, который я рассказывал. Для того, чтобы продолжать участие в нашем конкурсе, жители вынуждены были принять решение и полностью сорвать все латочное утепление, которое у них было, потому что иначе мы не могли их утеплить.
Олексій Тихонов і Андрій Зінченко, експерти з енергоефективності, є гостями нашої студії. В нас працює студійний телефон 338-8220, код Києва 44. Можливо, в когось виникнуть запитання щодо цієї теми. Так, або, ну, в принципі, можна цей буде матеріал завтра відслухати і перечитати вже на нашому сайті громадськерадіо.орг. І якось по-своєму замислитись над тим, власне, ну, як бути із власним житлом. Що стосується приватних будинків? Все ж таки в Україні живуть не лише ті люди, які мешкають у багатоквартирних будинках, а мають і приватні оселі. З ними подібні проблеми? Чи там собі утепливі? Це
так,
все твоє?
Власне, от тут якраз порівняння з приватним будинком, воно дуже плідне. Чому? Тому що тепло споживається цілим будинком безвідносно до розміру будинку. От коли ми говоримо про, там, про електроенергію, то про електроенергію, газ, ми розуміємо, що вони не мігрують по стіні. Та? Електроенергія нікуди не дівається з проводу. Ну, звісно, там є наводки, але це, скажімо так, невеликі втрати якісь. Та? Так само газ. Тепло, воно, як то кажуть, якщо утепляти частину будинку, воно буде виходити назовні через інші частини будинку, оскільки воно проходить крізь стіни, тобто така його природа. Та? Ну, процес теплового обміну, власне, ніяк не зупинити. І коли йдеться про приватний будинок, то як тільки ми його утеплюємо весь, зрозуміло, що він починає економити, він починає споживати менше. Якщо ми утеплимо, скажімо так, частину приватного будинку.
Припустимо, кухню.
Так.
Щоб було просто зрозуміло тим, хто, наприклад,
так? Так, дивіться, знаєте, якщо ви хочете закрити, щоб от через друшляк вода не виливалась, закрийте половинку друшляка. Як ви думаєте, буде далі вода виливатися?
Буде, але повільніше.
Так, вона повільніше, вона знайде свою дірочку.
Так, тут аналогія от приблизно така. Але, знаєте, тут з'являється ще одне питання, ще один, як каже Олексій, довгий хвіст. Що за довгий хвіст? Дивіться, ті люди, багато з тих людей, котрі живуть в багатоквартирних будинках, багато з них отримують субсидію. З'являється питання, а звідки береться субсидія? І тут же з'являється відповідь. Вона береться з податків всіх нас. Так? Тобто всі ми оплачуємо колективно рахунки, приватні рахунки, зверніть увагу, так? Приватні рахунки тих чи інших людей. Так? І це тобто це насправді менш характерно для сільських жителів, та? Це більш характерно для міських жителів, оскільки там субсидія і на газ, там субсидія і на тепло, і на електроенергію. В багатьох, власне, в більшості тих, в кого є приватний будинок, вони не під'єднані до центрального теплопостачання. Тому тут якраз питання, коли ми говоримо про таких от теплових сепаратистів, тобто є протилежність до цього. Є позитивні приклади, і, наприклад, от в Луцьку є кілька ОСББ, таких по всій Україні вже є люди.
Насправді, от Луцьк називається, вони вже не перші експерти, які Луцьк постійно згадують, так, як такий зразковий приклад, і враження таке, що Луцьком все і обмежується
ні,
в Україні.
Ні. Є Долина, є Львів, є Славутич, є багато цікавих прикладів, але особливість полягає в тому, що є ОСББ, котрі утеплились. Тобто там мислення вже не сепаратистське, а групове. Бо коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, виграшною є тільки колективна стратегія. Індивідуальна не працює.
Так от, якщо це не ОСББ, просто щоб ми не забули, та?
Дуже важливо. Їхні рахунки на 1/3 менші, ніж довколишніх будинків. І при цьому в той рахунок ще закладений кредит на 2 мільйони гривень, які вони взяли. Це, по-моєму, ОСББ Явір-2000 чи щось таке.
Так, правильно.
Так.
Якщо це не ОСББ, тому що ми розуміємо, що ОСББ насправді простіше, і неодноразово тут говорили і представники ОСББ, і енергетичні експерти про те, що з ОСББ простіше. Є маса інших різноманітних видів, включно з кооперативними, які у нас залишаються ще будинками. Тобто є частково, принаймні я точно знаю, що в Києві вони ще десь залишаються. У нас є інші форми, звичайні ще ЖЕКи, ну, які тепер уже не ЖЕКи, а там інакше трошки.
Та ЖЕКи.
Ну вони ЖЕКи, насправді.
ЖЕКи. Що робити?
Ми можемо їх назвати як завгодно. Що робити правильно в такій ситуації?
Спочатку зібратися з сусідами.
Создати ОСББ.
Все-таки створити ОСББ.
Смотрите, да, я тут об'ясню чуть проще. Проблема в том, что у других домов нет механизма. То есть на сегодняшний день, чтобы вы понимали, почему, в принципе, в Луцке сейчас больше вот примеров, чем, например, в Киеве. Да? Пример дома в Луцке, он характерен тем, что это бывшее общежитие, квадратный, ровный, аккуратненький дом, который, в принципе, нетрудно довольно было утеплить. Вот мы берем дом, и в целом дом 2 миллиона всего лишь. Да? При этом мы берем, например, у нас есть Бажана-16 дом в Киеве, большой пароход, может, кто знает, да, то есть белого цвета такой с правой стороны, съехать с моста, их 4 штучки, они абсолютно одинаковые. Вот он к нам, когда обратился в банк, после того, как он с подрядчиком посчитал сумму по утеплению замены окон, вышла цифра в 16 миллионов гривен. Вот и оцените разницу, да, то есть 16 и 2.
И 2.
Да, то есть и учитывая, что у них есть ОСББ, то есть процесс идет тяжело, очень трудно уговорить своих жильцов взять кредит на 16 миллионов, да, то есть это серьезная цифра.
Ну так, тут виходить, за скільки років це все реально...
Ну тут будь-хто б подумав насправді, так, чи, да. Чи готовий він це на себе покласти. Але тут є ще один важливий момент. У нас величезний житловий фонд, напевно, по всій Україні, який давно там здавався, і всі ці стандарти не дотримувалися, і навряд чи хтось уже повернеться, але будинки... Побудови 70-х, 80-х, початку там 90-х років, та й навіть початку 2000-х, вони не відповідають нічому, скажімо. Так?
Ну, я не так ще сказав. Смотрите, вони відповідають стандартам на той період.
Ну, на той період, да. Так. І насправді з ним, ну, люди не переселяться в такі рівненькі квартири, які легкі, рівненькі будиночки.
Я скажу, що тот домик в Луцьке, він далеко теж не відповідав стандартам, да? То есть, і, щоб ще раз повторити, щоб ви розуміли, це общежитие. То есть, я думаю, ніхто не хоче жити в общежитии,
ну, так,
абсолютно,
ну,
да? То есть, ну, ви, как бы, то, що є, то вони модернізують. На сегодняшний день нормы гораздо выше, чем раньше, это правда, да, то есть и у нас выхода другого нет. Мало того, я думаю, что эти нормы будут все время повышаться.
Но у нас забудовники, у який способ зараз
сейчас строят дома уже по новым нормам. Если вы заметили, нет ни одного дома, например...
С 15-го року, коли вони вступили, здається, там?
Ну, вот сейчас последний ДБН с 15-го года, угу. Да, то есть там коэффициент теплосопротивления стен 3,3, окна 0,75. Второй вопрос, что бывает, что они обманывают.
В том-то и суть. Або якщо вони закладалися починали, ну, в принципі, побудувати будинок там 15-й, зараз 16-й рік,
ну,
він вже не один смотрите, рік будується.
Да, я вам сейчас приведу пример такой, да, не очень радостный. На Троєщині у нас существует 6 домов от Міноборони, если знаете, 36-этажные, которые впервые строились такой высотности. Значит, 2 из них почти сданы, там уже даже окна вставлены, и 4 находятся в состоянии просто коробки. Значит, и сейчас борются Міноборони за то, чтобы начать опять их строить, ну, скажем так, не начать, закончить строительство. Уже практически получили все разрешительные документы, собрали деньги с инвесторов и столкнулись с такой проблемой. Они закладывались по проекту до 2015 года. И норматив по стене, который у них сейчас существует, уже не соответствует текущему нормативу, и они вынуждены будут содрать полностью весь фасад, снять полностью всю минвату, наклеить более толстую, поставить обратно фасад вентилируемый, то есть и только тогда смогут их сдать. То есть нормативы повышаются постоянно.
Завершуючи вже цю розмову, ну, я би хотів, аби ви трошки просто, ну, можливо, розвіяли цю зраду, тому що, ну, ми трохи каміння накидали на людей, які самотужки, багато з них, без кредитів, так, намагалися зробити щось добре, а виходить, що це не дуже добре. По суті, проблема то не в цих людях, а проблема в тому, що будинок не може дійти якоїсь спільної угоди, так, укласти цю між собою угоду, аби не клаптиками ці плями робити на будинку, а зробити цей будинок повністю. Можливо, є якийсь, я не знаю, якийсь механізм перевірений в тому ж таки Луцьку, от яким чином умовити людей, до кого звертатися, чи є сенс, ну, якимось чином звертатися до органів місцевого самоврядування, по експертів принаймні, аби це порахували, не просто брати людину з ринку, там, які роздає листівки, от я прийду вам, поставлю балкони, вікна і все утеплю.
Дивіться, власне, ну, те, що я знаю, що в тому самому Луцьку зараз є, там є зараз консультаційний центр з енергоефективності, є в деяких інших містах подібні речі, є місцеві програми по Україні, по-моєму, мало, ну, точно десятки, якщо не зо 200, я чув цифру, що 200 є загалом програм з підтримки енергоефективності. З приводу домовленості. Це, знаєте, пам'ятаєте, як один спікер казав свого часу, що Карфаген повинен бути знищений, отут так само. Ми не можемо обминути процесу об'єднання цих мікрогромад. Вони мусять бути утворені. Якщо ми від цього відмовляємося, то я недавно говорив, знаєте, з одним цікавим міжнародним інвестором, то він сказав таку штуку. Ви розумієте, що якщо ви цього не зробите, то ваші будинки, вони наразі єдиний актив, який є в багатьох людей. А актив – це те, що можна продати, це те, що піддається кредитуванню, якщо вони в результаті оцього сепаратизму, коли одні пофігісти, а інші зациклюються на своїх власних рішеннях в цій частині, тобто, знаєте, в такій невеличкій комірці в загальному мурашнику, то результат буде той, що цей актив зникне. І З фінансової точки зору...
Це
ми
буде
всі...
не ліквід. Умовно.
Це не ліквід. Він зараз не ліквід. Поки він не утеплений, поки немає мікрогромади, яка приймає рішення, бо ОСББ – це ж насправді спосіб прийняття рішення і управління майном. Це в другу чергу вже енергоефективність.
Ну от, власне, це і це єдиний механізм, та, наскільки ми розуміємо, з яким поки що можна мати справу, коли ти там хочеш піти до міста, хочеш взяти кредит і так далі.
Ну, от, смотрите, у нас тільки в Києві дійсно на сьогодні кілька програм підтримки. Причому, як ми от обычно говоримо, у нас є така фінансова магія, ми називаємо. Вложив примерно порядка там 170-180 тысяч, мы специально считали, можно в общей сумме
это
сделать...
Это будинок, не людина. Да, тобто, да. Важливо для людей,
да, обязательно, да, целиком сумма. Домом. Да. Это ОСББ либо кооператив. Можно получить работу на 1 000 000 гривен. То есть это и дешевле, это и правильно, это и плюс ко всему огромная экономия. То есть все, что для этого нужно, нужно создать орган, который будет принимать решения, нужно научиться накапливать деньги для вот этих совместных мероприятий, да, и потом просить у города, у государства поддержки, тем более, что ее сейчас очень активно оказывают. Тот же самый Луцк, он же идет этим же путем. То есть у нас по прошлому году это 13 ОСББ кооперативов в нашей программе, по этому году это 62 уже дома. В следующем году ожидаем 150-200 домов. То есть они методично делают правильные вещи.
Дякуємо вам. У нас, ну, ми сподіваємося, по-перше, що ця розмова дуже корисна була для наших слухачів, і її можна буде завтра переслухати на нашому сайті громадськерадіо.org. Зрештою, там є таких багато практичних речей, які ще можна буде, власне, прочитати і зрозуміти, як утеплитися правильно. Андрій Зінченко, співзасновник платформи «Грінкубатор» і член енергетичної групи РПР, був нашим гостем. І Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА, і так само член енергетичної групи реанімаційного пакету. Ту реформ.